Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Afriką. Pirmadienį privačią audienciją popiežius buvo skyręs 97 metų kardinolui iš Albanijos, komunistų valdymo laikais, bažnyčios patirtų persekiojimų liudytojui. Popiežius Leonas XIV tęsė humanitarinę pagalbą Ukrainos gyventojams.
Oggi desidero parlare del viaggio apostolico che ho compiuto dal 13 al 23 aprile.
Šiandien norėčiau kalbėti apie savo apaštališkąją kelionę, kurią atlikau balandžio 13-23 dienomis ir kurios metu aplankiau 4 Afrikos šalis – Alžyrą, Kamerūną, Angolą ir Pusiaujo Gvinėją. Balandžio 29-osios bendrojoje audiencijoje sakė popiežius Leonas XIV, jos dalyviams pristatęs svarbiausius kelionės momentus ir svarbiausias prasmes. Nuo pontifikato pradžios svajojau apie kelionę į Afriką. Dėkoju viešpačiui, kad leido mane atlikti kaip ganytojai, susitikti su Dievo tauta ir ją padrasinti. Taip pat už galimybę šią kelionę išgyventi kaip taikos žinia dabartinių istorinių laikotarpio pažymėtų karų bei sunkių ir dažnų tarptautinės teisės pažeidimų. Kuo nuoširdžiausiai dėkoju vyskupams ir civilinės valdžios institucijoms, kurios mane priėmė, bei visiems, kurie prisidėjo prie kelionės organizavimo, sakė Leonas. Anot jo, apvaizda sudėliojo, kad pirmoji kelionės stotelė būtų Alžyros kraštas susijęs su Šventojo Augustino gyvenimu, kuriame jis galėjo sugrįžti prie savo dvasinės tapatybės šaknų ir vėl nuo jų atsispirti, antra vertus, žengti per kai kuriuos labai svarbius tiltus ir juos sustiprinti. Per tiltą siejantį su vaisingu bažnyčios tėvų laikotarpiu, per tiltą jungiantį su islamo pasauliu, per tiltą į Afrikos žemyną.
In Algeria ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale.
Alžyre buvau priimtas ne vien pagarbiai, bet ir nuoširdžiai. Ten galėjome ranką paliesti ir pasauliui parodyti, jog kaip pripažįstama, kad esame to paties gailestingo tėvo vaikai, yra įmanoma gyventi kaip broliams ir seserims, taip pat esant skirtingų religijų, kalbėjo popiežius. Antra, tai buvo palanki proga vėl pasimokyti iš Šventojo Augustino didžio Dievo ir tiesos paieškų mokytojo. Tai šiandien kaip niekad svarbus liudėjimas krikščionėms ir kiekvienam žmogui, pridūrė šventasis tėvas. Kitose 3 aplankytose šalise krikščionys sudaro gyventojų daugumą. Tarp jų anot popiežiaus jis pasinėrė į tikėjimo šventę ir šiltą priėmimą, sustiprintą tipiškų afrikietiškų savybių. Kaip ir mano pirmtakai, taip ir aš šiek tiek patyriau tai, kas vykdavo Jėzui esant tarp Galilėjos minių. Žvelgdamas į teisingumo ištroškusius ir išaugusius žmonės jis skelbė – palaiminti vargdieniai, palaiminti romėjai, palaiminti taikdariai. Pripažindamas jų tikėjimą sakydavo – jūs žemės druska, pasaulio šviesa. Kalbėjo Leonas XIV po to atskirai, apžvelgęs kiekvienoje šalyje praleistas dienas.
La visita in Camerun mi ha permesso di rafforzare l'appello a impegnarci insieme.
Vizitas Kamerune, skaitant Bamendos miestą anglakalbėje zonoje, leido pabrėžti susitaikinimą ir taiką, nes dėja ši šalis kenčia nuo įtampo ir prievartos. Dėl savo įvairovės ir gamtinių turtų Kamerūnas vadinamas visos Afrikos miniatiūra. Šį posakį galima suprasti ir taip. Kamerune matome viso žemynų poreikius. Lygų, gėrių paskirstimą, erdvės jaunimui suteikimą, kovą su korupcija, visapusišką ir tvarų vystimasi, įvairių neokolonializmo formų atsverimą toleregių tarptautinių bendradarbiavimų. Dėkoju Kamerūno bažnyčiai ir visai Kamerūno tautai, kuri mane priėmė su didelė meile ir meldžiu, kad vienybės dvasia, regima per mano vizitą, išliktų gyvybinga ir kreiptų ateities sprendimus bei veiksmus. Linkėjo Leonas.
La terza tappa del viaggio è stata in Angola.
Trečiasis kelionės etapas Angola. didelis kraštas su daugiamžia krikščionybės tradicija susijusia su Portugalų kolonizacija. Kaip ir daugelis Afrikos šalių po nepriklausomybės paskelbimo Angola žengė į permainingą ilgo ir krubino vidinio karo laiką. Šių istorinių įvykių sukūryje Dievas vedė ir apvalė bažnyčią, vis labiau ją atversdamas tarnystei, evangelijai, žmonių gyvenimui, susitaikymui ir taikai. Laisva bažnyčia dėl laisvos tautos, kalbėjo šventasis tėvas. Mamau Mušima, širdies motinos šventovėje, jis girdėjo Angolos žmonių širdžių plakimą. Įvairiuose susitikimuose daugybės vienuolių, moterų ir vyrų džiaugsmą, visiškai bendruomenių labo atsidavusius katechetus, matė senolių veidus išraižytus vargų ir kančių, bet spindinčius evangelijos džiaugsmo.
Ho visto donne e uomini danzare al ritmo di canti di lode al Signore risorto.
Mačiau vyrus ir moteris šokančius pagal ritmą giesmių šlovinančių prisikėlusi viešpatį, kuris yra vilties, atsispiriančios ideologijų ir galingųjų tuščių pažadų sukeltam nusivylimui pagrindas, sakė šventasis tėvas. Pasak jo, ši viltis virsta konkrečiu įsipareigojimu, bažnyčia liūdydama ir drąsiai skelbdama, Dievo žodį pripažįsta visų žmonių teises ir remia jų įgyvendinimą. Ne vien Angoloje, bet ir kitur bažnyčia toliau pasirengusi suteikti savo indėlį, ypač sveikatos apsaugos ir ugdymo srityse.
L'ultimo paese che ho visitato è la Guinea Equatoriale.
Paskutinioji aplankyta šalis pusiaujo Gvinėja. Minėjo 170 metų evangelizavimo sukakti su savo tradicijų, išmintimi ir Kristaus šviesa įveikusi savo istorijos vingius entuziastingai atnaujino, ryštą vieningai žengti į viltingą ateitį. Negaliu pamiršti to, kas vyko Batos kalėjime. Kaliniai iš visų plaučių gėdojo padėkos giesmę Dievui ir popiežiui, prašydama melstis už jų nuodėmes ir laisvę. Nebuvau matęs nieko panašaus. Pilant smarkiam lietui, jie kartu su manimi kalbėjo tebe mūsų maldą. Tai buvo tikras Dievo karalystės ženklas. Lyjant prasidėjo ir didžiulė susitikimą su jaunuoliais Bato stadione. Tai buvo krikščioniško džiaugsmo šventė, su jaudinančiais liudėjimais jaunų žmonių evangelijoje radusių laisvą ir atsakingo augimo kelią. Šventės kulminacija buvo jau kitą dieną vykęs Eucharistijos šventimas, deramai vainikavęs vizitą pusiaujo Gvinėjoje ir visą apaštališkąją kelionę, sakė popiežius.
Cari fratelli e sorelle, la visita del Papa è per la popolazione africane.
Mili broliai ir seserys, Afrikos tautoms popiežiaus vizitas buvo proga leisti išgirsti savo balsą, išreikšti buvimo Dievo tauta džiaugsmą ir geresnės ateities viltį, kurioje kiekvienas ir visi drauge galės gyventi oriai. Džiaugiuosi galėjęs suteikti tokią galimybę ir kartu dėkoju viešpačiui už tai, ką jie man dovanojo.
Una ricchezza inestimabile per il mio cuore e il mio ministero.
Tai neįkainojamas turtas mano širdžiai ir mano tarnystei, kalbėjo Leonas 14.
Per bendrąją audienciją sveikindamas piligrimus, ypač jaunimą, jaunavedžius, taip pat sergančius žmonės, popiežius paminėjo šią dieną, balandžio 29-ąją, bažnyčios liturginėme kalendoriuje minimą šventąją Kotryną Sienietę, dominikonę, bažnyčios mokytoją, Italijos ir Europos globėją.
Cari giovani, siate innamorati di Cristo.
Brangus jaunuoliai, būkite įsimylėję Kristų, kai buvo Kotryna, kad sektumėte juo su užsidegimu ir ištikimybe. Jūs, brangus ligoniai, panardinkite savo kančią į atpirkėjo kraujo meilės slėpinį, kurį su ypatingu pamaldumu kontempliavo ši šventoji iš sienos. Ir jūs, brangus jaunavedžiai, savo tarpusavio meilę būkite, Kristaus meilės bažnyčiai ženklas, sakė jiems popiežius.
Con dolor y preocupación
Po sveikinimo ispaniškai kalbantiems bendrosios audiencijos dalyviams popiežius paminėjo tragišką smurto situaciją, kuris slegia Kolumbijos pietvakarių regioną ir jau nusinešė daug žmonių gyvybių. Reiškia artumą kenčiantiesiems, aukų šeimoms ir raginu visus atmesti bet kokią smurto formą bei ryštingai pasirinkti taikos kelią, sakė popiežius Leonas XIV. Pirmadienio balandžio 27-osios rytą popiežius Leonas XIV privačią audienciją skyrė 97 metų Albanijos kardinolui Ernestui Simoni ir 40 kardinolo artimųjų kartu su juo atvykusiu į Romą. Kardinolas Simoni jau Velykų dieną balandžio 5-ąją, vidudienį, buvo trumpai susitikę su popiežiumi, kai šis teikė palaiminimą Urbi et Orbi. Ta valanda jis kartu su kardinolu protodiakonu Dominiku Mamberti stovėjo šalia popiežiaus Šventojo Petro bazilikos centrinėje lodžijoje. Albanijos Škoderio arkivyskupijos kunigas Ernestas Simoni yra vienas žinomiausių tikėjimo liudytojų komunistinio režimo Albanijoje ir tikinčiųjų persekiojimo laikais. 1963 metais kalėdų dieną jis buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. Vėliau bausmė pakeista griežto režimo kalėjimu. Persekiojamas jis slapta tęsė kunigišką tarnystę. 2014 kunigas Simoni susitiko su popiežiumi Pranciškumi ir jam papasakojo apie savo ir kitų tikinčiųjų patirtus persekiojimus. Kunigo liudijimas popiežių labai sujaudino. Po poros metų, 2016, jis paskyrė kunigą Ernestą Simonį kardinolu. Po pirmadienio susitikimo su popiežiumi Leonu XIV, kardinolas sakė, kad jam tai buvo ypatinga malonė. Per susitikimą jis įteikė popiežiui simbolinę dovaną – kryžių ir Albanijos kankinių relikviją. Pasak kardinolo, tai ženklas primenantis tuos, kurie paukojo gyvybę dėl ištikimybės tikėjimui, meilės Kristui ir savo tautai, kviečiantis visus žmonės žvelgti vieniems į kitus su dangaus šypsena.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Balandžio 25 dieną naujasis popiežiaus išmaldininkas arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas apsilankė Romos ukrainiečių Šventosios Sofijos bazilikoje, iš kur buvo išsiųsta nauja pagalbos siunta Ukrainos gyventojams. Artimo meilė yra teisingas krikščionių atsakas į neapykantos plitimą pasaulyje, sako išmaldininkas. Balandžio 25 dieną iš graikų katalikų Šventosios Sofijos bazilikos Romoje išgabenta nauja pagalbos siunta kenčiantiems Ukrainos gyventojams. Tai 150-asis sunkvežimis išvykstantis iš mūsų bazilikos, sako šventovės rektorius kunigas Markas Semehinas. Daugelis Ukrainai skirtų prekių buvo perduotos padedant Vatikanui ir vaistų banko fondui. Siunta sudaro prekės, surinktos atsižvelgiant į būtiniausius poreikius. Tai įvairūs vaistai, daugiausia antibiotikų ir priešuždegiminių vaistų paketai, skirti ligoninėms ir platinami vietos gyventojams per Ukrainos savanorių tinklus. Taip pat paketai šeimoms, higienos reikmenis, šiluminės antklodės, maistas, drabužiai. Šis Vatikano teikiamos pagalbos testinumas Ukrainai labai daug reiškia. Iš pradžių popiežius Pranciškus ir kardinolas Krajevskis, o dabar popiežius Leonas XIV ir naujasis išmaldininkas Luisas Marinas de San Martinas dar kartą patvirtina, kad popiežius kenčiančius nuo karo palaiko tiek malda, tiek konkrečiais veiksmais. Tai ypač aktualu, nes karui užsitęsus pastebėjome, kad dėmesys gyventojų poreikiams mažėja, pažymi kunigas Markas Semehinas. Popiežiaus išmaldininkas neslepia savo emocijų dėl šios naujos humanitarinės misijos. Jis primena, kad bažnyčia yra ne tik teorija, ne tik doktrina, bet ir praktika. Tai yra gyvenime taikoma evangelija, meilės liudijimas ir matyti tokį dosnumą jam yra didelis džiaugsmas. Į veiklą, kurią koordinuoja ir vykdo tarnavimo artimo meiliai dikasterija, įsitraukia daugybė žmonių. Ir tai yra teisingas krikščionių atsakas į neapykantos plitimą pasaulyje. Raginimas taika, taika, taika turi pasiekti visų protus ir širdis. Mums dar reikia nueiti ilgą kelią, mums vis dar reikia tikro atsivertimo, pastebi popiežiaus išmaldininkas. Krikščioniškos pagalbos skubiai reikia ne tik atliepiant į Ukrainos žmonių kančias, bet ir kitose pasaulio šalyse, kur plinta karas. Popiežiaus labdaros biuras neseniai suorganizavo humanitarinės pagalbos siuntos išsiuntimą į Libaną. Maždaug 15 tūkstančių pakuočių būtiniausių vaistų. Ši pagalba bus paskirstyta per nunciatūrą Beirute. Arkivyskupas Luisas Marinas de San Martinas primena, kad jo vadovaujama dikasterija taip pat užsiema labdaringą veiklą tarptautiniu lygmeniu ir veikia per nunciatūras bei vietos bažnyčias. Pasak jo, norint geriau atsiliepti į žmonių poreikius, svarbus yra ne tik geradariai ir būtinybė užmegzti ryšių tinklą, tačiau būtina didinti informuotumą apie siaubingą karo realybę, jos sukeliamas pasekmes poreikius, bei tai, kaip galime konkrečiai bendradarbiauti padėdami kenčiantiems. Jungtinės tautos ir Europos Sąjunga paskelbė vertinimą, kuriame įspėjama, jog plėtra Gazoje buvo grąžinta į maždaug prieš 77 metus buvusį lygmenį, o per ateinantį dešimtmetį atstatymui reikės daugiau nei 71 milijardo dolerių. Naujausiame Gazos žalos ir poreikių vertinime, atliktame kartu su Pasaulio banku, apskaičiuota, kad per pirmuosius 18 mėnesių reikės 26,3 milijardo dolerių esminėms paslaugoms atkurti, suremontuoti kritinę infrastruktūrą ir ekonomikos atsigavimui paremti. Nuo karo labiausiai nukentėjo būsto, sveikatos priežiūros, švietimo, prekybos ir žemės ūkio sektoriai. Daugiau nei 371 tūkstantis pastatų buvo sugriauti arba apgadinti, daugiau nei pusė visų ligoninių neveikia, nukentėjo beveik kiekviena mokykla. Ekonomika susitraukė 84 procentais. Ypač skaudžios žmonių aukos. Vietos valdžia praneša apie daugiau nei 71 tūkstantį palestiniečių mirčių ir daugiau nei 171 tūkstantį sužalojimų. Daugelis vis dar laikomi dingusiais, likę po sugriuvusiais pastatais. Daugiau nei 60 procentų gyventojų neteko namų. 1,9 milijono žmonių buvo perkelti, kai kurie kelis kartus. Didžiausius sunkumus patiria moteris, vaikai, negalę turintis ir pažeidžiami asmenys. Ataskaita skirta padėti parengti ankstyvo atsigavimo ir ilgalaikio atstatymo planavimą. Joje pabrėžiama, kad atstatymas turi vykti kartu su humanitarinėmis operacijomis, siekiant užtikrinti veiksmingą perėjimą nuo skubios pagalbos teikimo prie didelio masto atstatymo tiek Gazos ruože, tiek vakarų krante.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.